Говоря с един любимец на феновете на Левски, Далибор Драгич, преди години вече доста носеше синята фанелка. Първо, радвам се да те чуя, да говорим и успя ли да, така да усетиш, че Левски стана шампион? Зарадва ли се? Гледа ли някои от мачовете?
Мерси за покана. Искам да поздравим всичките фенови на Левски и поканих покана од Наско Сираков на последни мач со Лудогорец. Бех во Восна при семејство, зазвони ми телефон и обади ми се Наско и каза ми: сине, идвај на Герена, оставиваме ти билет и хотел, запазваме ти всичко, да будеш гост на Левски и да празнуваме титула након 17 години.
Какво беше усещането?
Да, без мача со сина ми. И ходио сам и преди, последни бех и на финал за купата, кога спечелихме со Мари Стоилов након колко 12 години. Па години кои сам пробил во Софија, во Левски, тоа су најхубави години во мој живот, во моја спортска кариера и тоа како сам доживел во Софија, во Бугарија, то носи во себе ти со читав живот и никога нема забравен ти хубави моменти. Станов три пута шампион со Левски, два пута носи на купата. Две-три години бех најблиј чужденец и централни заштитник. И мислим то како сам доживел во Софија, што носи со себе во другија свет и мислим да за мене постои само един одбор во мој живот, во моја кариера, тоа е Левски Софија.
Но си играл и в борец Баня Лука, който ще е съперник на Левски сега в шампионската лига в квалификациите. Какво може ни кажи за този отбор? Разбира се, много години минаха от тогава, но всичко е съвсем различно, но все пак.
Аз играх в борец Баня Лука 1993 година. Беше тогава война, беше много трудно. И като домакини играхме в Сърбия, играхме в първата лига в Сърбия, али путувахме постоянно. Беше војна, беше трудни моменти, беше многу тешко за фудбал, али ми не спрехме и като домакини играхме во Србија. Играх една година во Борец Бањ Лука и во то време играх со Винко Маринович, кој е сега тренер на Борец Бањ Лука, и вчера кога се теглих жребија за Лига шампиона и кога борец истегли Левски, веднага ми се обади Винко по телефона и пита ми како, што ми казаш и како што од одбора. Аз му каза само едно, ще те чека 20-30 хиляда фенова в Софија, ще те чека јади пакао, ништо друго не могу да ти кажам.
Тоест, познаваш техния тренер, той има доста успехи там, от какво трябва да се притеснява Левски според теб?
Па познавам никој тренер, да, он е 4 пута е станал шампион на Босна и Херцеговина, аз мислим 2 пута са Зрински, 2 пута са Борец Бањ Лука и централни заштитник на Борец Бањ Лука, Саничанин, капитан на одбора е мој пријател од мој град Приедор, пошто аз живеем, моја мајка, моја семејство, мајка, башта и брат ми живеат во Босна, на 45 минути од Бањ Лука, Приедор се зовет град. Така да, борец стана шампион та година. Цели мој одбор остава од минула сезона. Поприлично добар одбор, има добри и чужденци со централни заштитник, мој пријател Саничанин, тука играет още един Пасквал од Андора и Спанец, кој е минула година играл во Рудар Приедор и на зиму га е земо во Борец Бања Лука. Сичко се врти око Јојч, тој е номер 10, играч кој е преди играл во Партизан, играл е во Бундеслига, опитен футболист, един везни, многу добар футболист и поприлично има тако добри футболисти со Свртар, постојано се сменат или един македонец, национална Македонија или на Боснија. Од чуженци тука имат сега су зели още еден нападател од Рудар Приедор, Ронкал, многу добар футболист, брз футболист, така да стадион е хубав, услови за игра су многу добри, борец Бања Лука, град и цела Република Српска, то е страна на Босна и Херцеговина, живе за тај клуб, аз мисля буде пун стадион, така да мислим да... По мене Левски е много добар отбор и мислим да нема да буде неки проблем. Мислим да Левски ще е во страни и ще мине во втори клуб на квалификација Лига шампиона.
А каква публика ще очаква Левски в Баня Лука? Какъв тип са феновете на борец?
Па фенови на Борец су блиски односи са фенови на Војводина Нови Сад. То су, они су братја, мисли, публика като публика нису неки фанатици, нису неки, како да кажеш, не можемо да изопшто да сравниваме са нашите блескари, са нашите публика, са нашите навијачи кои су много-много посилни. Публика е мирна и мисли да нема никакви проблеми што се тиче на трибуните и то изопшто нема да, да буде никакви проблеми. Сички од Болгарија кои идат во Бајна Лука, Бајна Лука е много красив град, много хубав град с добри хората, град каде живеат и муслимани, и срби, и хрвати, тако да мислим изопшто по тај етап нема да буде никаква проблем.
Ти ще посетиш ли мачовете? Планираш ли да ходиш и на единия и на другия мач, който те покани пак Наско Сираков?
Па да, вчера съм се чувал с Райко администратора и рекол съм всичко како треба, која мога да помогнем. Во Босна ще вас дочекам там. Райко е рекол што ще каже на Веласкез, ако му треба некои нешта да ме пита за одбор на Борец, мога да кажем всичко за какви футболисти су, какво што. Да, ще будем на шести, они ще пресижу тамо на хотел Мериот, ще се чекам тамо, ще будем на тренировка, ще будем други ден на матча и ще задолжително, наравно, ще навијам за мојот бор Левски.